Maiestati igitur filii Dei, corporea nativitas nihil abstulit, nihil controlit, quia substantia incommutabilis nec minui potuit nec augeri. Quod enim verbo caro factum est, non hoc significat quod in carnem sit Dei natura mutata, sed quod a verbo in unitatem personae sit caro suscepta, in cuius utique nomine homo totus accipitur, cum quo intra virginis viscera Santo Spiritu fecundata, et numquam virginitate caritura, tam inseparabiliter Dei filius est unitus, ut qui erat in temporaliter de essentia patris genitus, ipse sit temporaliter de utero virginis natus. Aliter enim, ab aeternae mortis vinculis non possemus absolvi, nisi in nostris fieret humilis, qui in suis permanebat omnipotens. Nascens itique Dominus Iesus Christus homo veros, qui numquam esse destitit Deus veros, nove creature in se fecit exordium, et in artis sui forma dedit humano generi spiritale principium, ut ad carnales generationis abolenda contagia esset regenerandis origo sine semine criminis, de quibus dicitur, qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate viri, neque ex voluntate carnis, sed ex Deo nati sunt. Quae hoc sacramentum mens comprehendere? Quae han gratiam valeat lingua narrare? Redit in innocentiam iniquitas, et in novitatem vetustas, in adoptionem veniunt alieni, et in hereditatem ingrediuntur extranei, de impius justi, de avaris benigni, de incontinentibus casti, de terrenis incipiunt esse celestes. Quae autem est ista mutatio? Nisi dextere excelsi? Quoniam filius Dei venit solvere opera diaboli, et ita se nobis nosque inseruit sibi, ut Dei ad humana decensio fieret hominis ad divina Proverzio.